galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa 3 bisha December ee sanadka 2024 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga aan ku leenahay internetka voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta ee wararka waxaa idin daadihinaya anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Qodobadaha aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka waxaa ka mid ah: dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, waraysi la xiriira ayaan idin haynaa.
Waxaa socdo dagaalo aan loo aabo yeelin oo lagu xadgudbayo dulmadeydada ka socota meesha la yidhaahdo Ukraine, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo Gaza, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo Sudan oo particularly Darfur area qayb ka tahay Sudan ka mid ah, waxay ka socotay ka dhacdaa hadda Ethiopia.
Waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oo aad maanta oo kale dhageysan jirteen todobaad walba.
Waxaa la doortay inta badan waxaa u moodaa inuu soo dhamaystiray dadkii cabinetkiisa geli lahaa oo la shaqeyn lahaa fursado soo socoto. Waxaana ugu muhiimsan dadka hadda la doortay wasaaradda arrimaha dibadda ninka loo magacaabo kale Rubio, oo ah nin senator ah oo waxba khibradiisuna ay wanaagsan tahay, iyo dhowr qof oo kaleento. Laakiin waxaa ku jira inta badan dadka uu soo xushay haddeerta waxay u badan yihiin dad asida sida la sheegaya daacad u ah madaxweynaha.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan Israa'iil oo la wareegtay aagga ciidamada ka caagan ee buuraleyda Golan Heights, weerarna ku qaaday warshadaha hubka Siriya ee ku dhow Dimashq. Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aad ku maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo Ankara folka fool ugu kulmaya. Anigoo Maxamed Colaad Xasana ayaa idiin akhrinaya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa lagu wadaa inay kulan foolka foola ku yeeshaan magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Ilo ku dhowdhow madaxtooyada Soomaaliya oo ay VOA-du la hadashay ayaa xaqiijiyay jiritaanka kulankan, waxayna sheegeen in Ethiopia ay codsatay kulanka madaxweynaha Soomaaliyana uu aqbalay. Kulanka oo lagu wado inuu ka dhaco magaalada Ankara berrito oo 4 ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee ay labada mas-uul yeeshaan tan iyo markii uu soo kala dhexgalay muranka ku aadan heshiiskii safgaradka badda ee ay Ethiopia 2 bishii Janaayo ee sanadka la saxiixay Soomaaliland. Heshiiskaasi ayaa dowladda Soomaaliya ay ku tilmaantay mid sharci darro ah oo ku xadgudbaya madax banaanideeda qarannimo iyo midka dhuleed ee Soomaaliya. Wixii markaa ka dambeeyey waxaa sii xumaanayay muranka labada waddan ka dhexeeya. Bilihii August iyo September, wadahadallo laba wareeg ahaa oo uu Turkigu garwadeenka ahaa ayaa guul dareystay. Isla bishii September ee sanadkan, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa diiday soo jeedin la xiriirta inuu la kulmo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed xilli ay ka qaybgalayeen shirka madasha iskaashiga Shiinaha iyo Afrika ee ka dhacay magaalada Beijing sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed. Madaxweynaha ayaa kulankaasi shardi uga dhigay in Ethiopia marka hore ay ka noqoto safgaradkii ay la saxiixatay Soomaaliland. Madaxweynayaasha Djibouti iyo Mauritania iyo madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo ayaa ahaa ergega gaarka ah ee Midowga Afrika ayaa isku dayay inay dhexdhexaadiyaan kulanka balse kuma guuleysan. Waxaa kaloo ka horreeyay dadaal ay doonaysay dowladda Kenya inay labada madaxweyne isugu keento, kaasoo isna fashilmay. Dhowaan ayaa sidoo kale madaxweynaha Kenya William Ruto waxa uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ay doonayaan inay dhexdhexaadiyaan Soomaaliya iyo Ethiopia. Dhinaca Ethiopia weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay oo la xiriira kulankan. Booliska Kenya ayaa suurtunta dadka kaga ilmaysiisa u adeegsaday, islamarkaana xiray ugu yaraan 3 qof talaadada maanta, iyadoo 400 qof ay ka mudaaharaadayeen muujado dilal ka dhana haweenka oo ka dhacay Kenya sida ay sheegeen dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha. 400 qof oo u badan dumar ayaa socod ku maray caasimada Nairobi, halkaas oo ay ku qaylinayeen kuna dhawaaqayeen jooji dilka haweenka. Waxaa si isdaba jooga dadkaasi u kala eryayay ciidamada booliska oo gawaari ka soo ridayay sunta dadka kaga ilmaysiisa. dibadbaxyada ayaa sidoo kale ka dhacay magaalooyinka Mombasa iyo Lodwar sida ay muujinayaan muqaalo la soo dhigay baraha bulshada. Dibadbaxyaashan Nairobi ayaa ahaa kuwo nabadgelyo ah, mana cadda sababta ay booliisku u soo farageliyeen. Afhayeenka ciidamada booliiska qaranka ayaan si degdeg ah uga jawaabin codsi ku aadan arrintan inuu ku faahfaahiyo. Dowladda Mareykanka madaxweynaha maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa raadinaya habab uu kula macaamilo kooxaha mucaaradka Suuriya ee xukunka ka tuuray madaxweyne Bashar al-Assad, wuxuuna la xiriiray saxiibada gobolka sida Turkiga si ay gacan uga geystaan bilaabista dadaallo diblomaasiyadeed oo aan rasmi ahayn. Isagoo uu ka hadlayay warbaahinta, afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa sheegay in Washington ay haysato dhowr siyaabood oo ay kula xiriirto kooxaha kala duwan, kuwaas oo mid ka mid ah Washington u aqoonsatay urur argagixiso. Dowladaha gobolka iyo sidoo kale kuwa reer galbeedka ayaa dadaal ugu jira sidii ay xiriir cusub ula samaysan lahaayeen jabhadda ugu weyn mucaaradka Suuriya ee Hayaat Tahrir al-Sham. Kooxdan oo horey xulafo ula ahayd Al-Qaacida ayaa waxaa argagixiso u aqoonsan Mareykanka, Midowga Yurub, Turkiga iyo Qaramada Midoobay. Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda V O E oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilowna ee malaayiin qof ayaa ku nool faqri iyo cayir faramaran dunida, gaajo, caafimaad darro iyo hanaankii waxbarashada oo aan kasoo kaban dhaawicii kasoo gaaray xanuunkii COVID-19. Sidaasina waxaa sheegtay Qaramada Midoobay oo intaasi ku dartay in xuquuqdii aadanaha sidoo kale duulaan lagu yahay. Dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa sheegaya inay muhiim tahay in la dhowro xuquuqda aadanaha lana difaaco. Dadka baaqan jeedinaya waxaa ka mid ah gudoomiyaha hay'adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha Afrika, Xasan Shire Sheikh. Xasan oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaa nagu horeyn weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo xaaladda xuquuqda aadanaha ee dunida.
Waa mahadsan tihiin baaqda V O A. Marka koowaad waxaan leeyahay adiiba farax yar uu jeli karayo dhammaan bulshada Soomaalida. Waxaan ugu bogaadinayaa maalinta xuquuqda aadanaha adduunka oo maanta ah. Laakiin markaad tiraahdo adduunyada hadda maxaa ka socdo, waxaa ka socdo wax damiirka bini-aadamka aad iyo aad u dhaawacaya. Waxaa socdo dagaalo aan loo aabba yeelin oo lagu xadgudbayo bilmageydada ka socota meesha la yidhaahdo Ukraine, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo Gaza, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo Sudan oo particularly Darfur area qayb kastaa da Sudan kamid a, waxay ka socotay ka dhacdaa hadda Ethiopia, waxay ka dhacdaa gobolada la yidhaahdo Saaxilka. Meel kastood fiirisa maanta dunida dacaladeeda, waxaad arkaysaa in qaanuunkii caalamiga ahaa iyo dhowristii xuquuqda aadanaha meel god aan lagu tuuray, oo ciidamo aada u hubaysan oo qaarkood ay yihiin quwadaha adduunka ugu waaweyn ay garaacayaan oo ay leynayaan dadka shacabka ah oo bilmageydada ah, magaalooyinka waaweyn la gubayo, dadkii oo guryahoodii jooga ku gubanayaan oo lagu baabi'inayo, caruur, waayeel, haween, ayadoon cid loo aabiyeelayna jirin. Marka waa aad markaad aad waqtigan la joogo markaad fiiriso xuquuqda dadka tayidka ah oo aad aad u kuur gasho, waxaa waaye wax aad u naxdin badan baa kuu soo baxaya. Marka waa xilli dhib badan baa lagu jiraa.
Waa gartay. Marka markaad fiiriso waxyaabaha ugu waaweyn dunida ka dhacaya oo maalin walba laga hadlo oo Qaramada Midoobay maalin walba ka hadasho, marka laga soo tago Afrika oo kale sanadkan 2014, waxyaabaha la xusuusta ee dhibaatooyinka keenay ee bulshada ama xuquuqdii aadanaha lagu xadgudbay ee aad ka xusi kartaan haddaad tihiin difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Afrika, maxaa ka mid ah?
Wallaahi waa garan kartiin baahdiina dadka Soomaaliduna aad bay ula socdaan. Dhul badan oo fiyo ma jiro. Waxaad garanaysaa annaga Afrika hadaanahay waxa aadka dhibka noo u taagan uu yahay maanta in malaayiin dad ah oo barakacyaal gudaha ah iyo mid dibadda ah ay maanta cunadii laga jaray lagu hareereysan yahay gudaha dagaal uu ka socdo. Dadkii sivilka ahaa maanta ilaa 6 milyan oo dad ah وحي عناني وحي عباني سنهي سنهي ودنك سيدان ودنك ليلة هذو إتوبيا وقرنيسا وحكت هذا ودنك لاتكم مصعان كري ودكي مارتي اختي وذي اللي معروري كري وحك ماشا كدعية ويدوك تاغا ان دقال مارتي ان لسوء بيالي وحنبا كجرو ان وعقران كتا ساحل وحكت سعودة ايضا مالي بوركينا فاسو اي نيجير ايضا مارتي dagaalo aad u gurracan oo u dib badan iyo niman ciidamada ugu soo booliyay xukunka ayaa iska ayaa horhaya dadka shacabka naftooda dibaataba ku socota
hasa waa gartay hadaan Soomaaliya oo kale si gaar ah u fiirino waa sidii xaaladda xuquuqda aadanaha maanta dalku ku sugan yahay
Soomaaliya marka tiradi waa daran kartaa hadda waxa ka taagan Soomaaliya waxa ka taagan in sahan la'aan dadka Soomaalida inay xuquuqdooda dhowtaan inay nabad soo ceshadaan ee barwaaqada wadankooda ay ku nool yihiin ay ka faa'iideystaan ay ku raaxaystaan ay ku naaloodaan fahankaas baa Ilaahay ka dhumiyay maalinba dhinac bay ka dhumaysaa dhinac bay hadana ka buuranaysaa faragelin ma shisheeyo oo aad u dhib badan baa ku socda taasoo ay saamaxayso jileeca ayda laga arkay ay qabaan oo ayna arki karayn wadankan inay ayaga marka koowaad leeyihiin marka koowaad labaad saddexaadna ay ayaga isku aaminaan inay wadanka ka wada joogaan xuquuqdooda dhowrtaan marka wax dhib badan baa taagan fadanka maarta saxufiyiinta dhanka dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha qaaradda Afrika murugadeedu ma yara waa garan kartaa dad la bigsaday oo la garanayn meel alla meeshay jiraan waxaa jiro dad badan oo u xiran xagga damiirka waxa ay cabireen amba waxay aaminsan yihiin marka xaqaaqda xuquuqda aadanaha maxamed oo marka aan run ahaan aan ku sheego caalamka masawir lagu farxi karay kama jiro
xasan markaan fiiriso siyaasiyiinta iyo dadka madaxda ka ah wadamada adduunka dabcan dhibaatooyinka wadamadooda ka dhacaya qayb bay ka noqonayaan oo haddii aanay xalkeeda raadin qolihiina xuquuqda aadanaha u dooda ma aragtaan fikrad ah in wadamada sida Soomaaliya oo kale haddii siyaasiyiintii ay khilaaf iyo ka bixi waayaan in iyaga maaragtay dhibaatooyinka ay qayb ka noqdaan dadkiina marka dhibaatadu ay gaarto mas'uuliyadda ma ku xisaabisaan oo ma tiraadaan dadka madaxda ayaa mas'uulka ah xuquuqda aadanaha iyo dhibaatooyinka bulshadooda qabsanaya oo halkii bay ka baaqsadeen
waa inta waa sad u cabirta weyn maxaa yeelay hadda in wax kasta oo aad ku kacdo waxay leeyihiin falcelin bay leeyihiin iyo fal laakiin adigu aktar baa ka taar mar walba meesha waad u joogtaa dadkan hogaamiyaasha amba gobollada joogo amba dowladan camar joogto dhammaantood waxay mas-uul ka yihiin in ay ummadda dhiiggooda kala badbaadiyaan inaan dadka laysku dilin maxaa yeelay anigaa waxaa doonaya iyo anigaa saas dhahaya dadka Soomaalida dhib waa ka soo daaleen in gogasha dhulka la dhigo qof aragtidiisa qof kale masiin kale ma jiro laakiin dadkii lasoo celiyo laysu soo dumo laysoo caqli celiyo laysla wado laakiin wixii hore u dhisnaa oo lasoo gaaray inaan laska dulminin oo hadda maarata la magacigen laakiin markasta markuu dagaal ka dhaco daash oo dhibaato ay ka dhacdo mas-uuliyiinta baa mas-uul ka ah meesha ay sheegteen inay ayaga mas-uul ka yihiin falad ka dhacaya taas marnaba ma dhaafayso waa inay qaataan mas-uuliyaddaas bacdama ay ayaga mas-uuliyadda qaateena inay meesha ka yihiin hogaamiyaal ay ka yihiin taas waa wax biyo kama dhibcaana oo caalamkoo dhan aaminsan yahay marka markastaba waan u dhignaa waxaa la yidhahdaa war meesha xayndaabtaada aad joogto dagaalna ku degdeg dib kalaaba wadanka ka taagan oo aada u fara badan faragelin shisheeye watan kuu sheegay waxaa ka taagan oo kaleeto wadankan dhib ka taagan waxay tahay is-aamin darro waxaa ka taagan khilaafyo aan wax macno ah ay ku samaysan yihiin ayna jirin intaasoo idin marka laisku daro waxay keenaysaa in ay xasarado ay kacaan xasarada markay kacdana waxaa ku dhinta ma aha wiilasha qoryaha ay usoo dhiibeen waxaa ku dhinta dadka shacabka oo u badan haween u nugul yihiin aad bay ugu nugul yihiin arrintaas marka arrintaas dagaal dambe Soomaaliya yaan dhinac looga furin waa in wadankaasi nabadda iyo dibuheshiisiinta iyo xuquuqda aadanaha dhowrifteeda lagu soo dabaalaa oo lagu sii wadaa taas baan soo jeedinaynaa anaga
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay'adda difaacayaasha xuquuqda insaanka ee Afrika Xasan Shire Sheekh oo qadka telefoonka iigu waramayay. qaatada wararka Syria. Ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Suuriya, Geir Pedersen ayaa maanta oo talaado ah sheegay in tijaabada ugu muhiimsan ee soo food saaraysa Suuriya kadib markii la riday madaxweyne Bashar al-Assad ay tahay abaabulka iyo hirgelinta isbeddel siyaasadeed oo ay sameeyaan dhinacyada Syria qabsaday iyo shacabka Syria. Warbixinta ku saabsan waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Isagoo warfidiyeenada kula hadlaya magaalada Geneva ayaa Pedersen u sheegay in Suuriya ay u baahan tahay diyaar garow la aamini karo oo awoodda lala kala wareego inuu ka dhaco Dimashq, taasina ay tahay taa iska dhex arkayaana guud ahaanba dadka reer Suuriya. Pedersen ayaa sidoo kale sheegay in hannaanka noocan ahi uu jidka u bannayn doono in la qaado cunaqabataynaha oo ay dib u soo noqdaan qaxoontigu haddii taasi lagu guuldaraystana ay ka dhigan tahay jiritaanka halis cusub oo soo wajahda dagaalka Suuriya. Taliyaha mucaaradka Suuriya Axmed al-Sharca oo loo yaqaan Abu Maxamed al-Jawlani ayaa isaguna maanta sheegay in la baahin doono magacyada saraakiisha sarsare ka tirsanaa xukuumaddii madaxweyne Assad ee xukunka laga tuuray ee qaybta ku lahaa jirdilka dadka reer Suuriya. War uu soo saaray Jawlani ayaana uu ku yidhi abaalmarin ayaa la siin doonaa qofkii bixiyey xogta ku saabsan sarkaal sare oo ka tirsanaa militariga ama sarkaal amniga ah oo dembiyada dagaalka qayb ku lahaa. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa war uu dalkiisu soo saaray isniintii isaguna kaga hadlay arrinta, halka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu isaguna soo dhaweeyey dhammaadka xukunka Assad isla markaana uu sheegay inay diyaar u yihiin in si wada jira loola shaqeeyo maamulka cusub iyadoo la eegayo waxyaabaha asaasiga u ah xuquuqda aadanaha iyo weliba ilaalinta anshaxa iyo diimaha laga tiro badan yahay. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka ayaa warkan uu soo saaray isaguo ku xoojiyey muhiimadda ilaalinta qaranimada Suuriya iyo weliba haybada dhul ahaaneed. Qaramada midoobay ayaa dareen ka muujisay ciidamada Israa'iil geysay aagga militariga ka caagan ee buuraleyda Golan, taasoo Israa'iil ay ku sheegtay inay lagama maarmaan u tahay ilaalinta ammaankeeda. Ergegan gaarka ah ee qaramada midoobay waxaa sidoo kale maanta uu sheegay inay sii wadayaan inay eegaan kulgulahaanshiyaha Israa'iil iyo weliba bambooyinka ay la beegsanayaan dhulka Suuriya. Waxaana Pedersen uu yidhi tani waxay u baahan tahay inay joogsato. Ciidamada Israa'iil ayaa gaaray dhinaca Suuriya ee aagga militariga ka caagan oo qiyaastii 25 kilomitir kaga beegan koonfurta magaalada Dimashq, sida ay wakaaladda wararka Reuters u sheegeen dhowr ilo wareed oo ammaanka iyo weliba sidoo kale kooxda ku joogtaysa xuquuqda aadamaha. Habijay Adre oo ah afayeen u hadlay ciidamada difaaca Israa'iil ayaa warfidiyeenada u sheegay in ciidamada Israa'iil ay ku socdeen Dimashq aanay sax ahayn, isagoo xusay in ciidamadu ay joogeen gudaha aagga militariga ka caagan iyo weliba goob difaaca xuduudda u dhow. Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa iyaguna cambaareeyay ficilada Israa'iil ee Suuriya, waxaanay waray maanta soo saareen ku sheegeen in ay ku xadgudbeen sharcigii caalamiga ahaa isla markaana ay shirqooleen fursadda Suuriya ay dib ugu soo celinayso ammaankeedii, xasiloonideedii iyo weliba haybadeedii dhul ahaaneed. Al-Jawlani, hogaamiyaha mucaaradka Suuriya, ayaa markii ugu horreysay isniintii la kulmay Maxamed Qaasi Jalaali oo ah ra-iisul wasaaraha xukunka ka degaya dalkaasi si uu isugu dubarido wareejinta awoodda. Jalaali ayaa isniintii u sheegay qaybta af carabiga ku hadashay telefishinka Sky News inay ka shaqaynayaan sidii waqtiga kala guurku uu noqon lahaa mid degdeg ah oo habsami ah, isagoo xusay in badigoodii wasiiradu ay weli ku shaqaynayaan xafiisyadoodii magaalada Dimashq.
Maasanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwax ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi inuu soo jeedinayay weli wararkii Suuriya ayaanu bartanka kaga jirnaa. Dhinaca kale, kadib markii axaddii lasoo dhaafay xukunka laga tuuray hogaamiyihii Suuriya muddada dheer ka talinayay Bashar al-Assad, Israa'iil ayaa la wareegtay sidii aad warbixinta Shirwax ku maqlayseenba aagga ciidamada ka caagan ee buuraleyda Golan Heights, waxayna weerartay warshadaha hubka ee ku dhow Dimashq. Linda Greenstein ayaa V O A-da uga soo warantay magaalada Jerusalem. Warbixintaas oo idiin soo jeediyo ku soo dhawaada. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Gideon Saar ayaa sheegay in Israa'iil ay ka walaacsan tahay in qaar ka mid ah hubka Suuriya uu gacanta u galo kuwa doonaya, sida uu sheegay, inay waxyeeleeyaan maamulka Yahuuda.
That's why we attacked strategic weapon systems like for example remaining of chemical weapons.
Waxa uu yiri taasi waa sababta aan u weeraray hanaanka hubka istaraatiijiga ah, tusaale ahaan haraaga hubka kiimikada ama gantaalada ridada dheer iyo gantaalada ridada gaagaaban si aysan u gelin gacanta kooxaha xagjirka ah. Wasiirka gaashaanliga ee Israa'iil waxa uu hadalkan jeediyey kadib markii ciidamada Israa'iil ay la wareegeen aagga ka caagan askarta iyo hubka ee u dhexeeya Israa'iil ee Suuriya. ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'il aysan ogolaan doonin in ciidan cadaw ah uu soo fariisto xuduudaha Syria laakiin guud ahaan falanqeeyayaasha Israa'il ayaa sheegaya in Israa'il ay arrimaha Suuriya u aragto arin Syriyanta u dhaxeysa ayna rajaynayso in hoggaamiyaha falaagada Abu Muhammad al-Golan uu xiriir wanaagsan la sameeyo Israa'il Dina Lizin Yeniski waa qabiir ku takhasustay siyaasadda dalka Islaamka kana tirsan jaamacadda Tel Aviv ee dalka Israa'il.
I do know for a fact that Israel has good connections already with Kurds in Syria and the Kurds in Syria.
Waxaan tiri xaqiiqdii waan ogahay in Israa'il ay xiriir hore la lahayd Kurdiyiinta Suuriya, kuwaas oo Israa'il la xiriiray kuna sheegay inay jeclaan lahaayeen inay wada shaqeeyaan. Marka Kurdiyiinta iyo sidoo kale qolyaha Druuska ee Suuriya ee ku sugan buuraha Golan Heights waxay sidoo kale u diraan Israa'il fariimo noocaasi ah oo nabadeed. 19 sano xadka u dhaxeeya Israa'il iyo Suuriya waxa uu ahaa xuduuda ugu xasiloon xuduudaha Israa'il la wadaagto dalalka Carabeed, waxaana sabab u ahaa heshiiskii dagaalkii Yom Kippur ee 1973 dhex maray Syria iyo Israa'il. Laakiin falanqeeyayaasha qaar ayaa sheegaya in xaaladan cusub ee ku soo korotay Syria ay aqirka keeni karto heshiis nabadeed oo dhex mara Israa'il iyo Suuriya. Hazim al-Gabra waa falanqeeye Suuriyaana iyo aasaasaha hay'adda dhinaca la talinta ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay magaalada Washington.
I'm trying to better understand if the people in Syria are maybe potentially ready to
waxa uu yiri waxaan isku dayayaa inaan si fiican u fahmo in Syria iyo dadkeeda ay diyaar u yihiin inay gargaar ka helaan Israa'il ama ay ganacsi la yeeshaan Israa'il. Waxaan u maleynayaa inay goor hore tahay oo aan la sii saadaalin karin taas, laakiin hadda waxaan aaminsanahay tani waa meesha aan ku khilaafo dadka qaybtood oo aan ku raacsanahay barka kale. Israa'il waxay hadda u soo baxaysaa sidii awood heer gobola ugu yaraan ciidan ahaan. Israa'il waxay eegaysaa sida ay Iran uga falcelin doonto dhacdooyinka Suuriya. Falanqeeyayaasha arrimaha Bariga Dhexe ayaa aaminsan in Iran ay ku wiiqantay labadaba weerarada Israa'il ay ku qaaday Xisbullah ee Koonfurta Lubnaan iyo dhacdooyinka Suuriya. Qaar ka mid ah dadka Israa'il ayaa ka cabsi qaba in Iran ay isku daydo inay dib u soo celiso tallaabooyinka cabsigelinta Israa'il iyada oo sii wadaysa horumarinta barnaamijkeeda hubka nuclearka, taasoo dhalin karta weerar ay Israa'il mar kale ku qaado Tehran. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna Seychelles. Jasiiradda Seychelles oo ah jasiirad yar oo ku taala xeebta bari ee qaaradda Afrika ayaa ka mid ah wadamada ka qayb galaya dhageysiga dacwad la xiriirta isbeddelka cimilada oo ka dhacaysa 13-ka bishan December. Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee Hague ee Netherlands, Kate Bartlett, ayaa booqatay jasiiradda Mahé si ay u aragto sida dadka deegaankani ay ula tacaalayaan kor u kaca heerka biyaha iyo heerka kulka badweynta sii kululaanaysa ee jasiiradda Seychelles. Warbixinta ay Kate Bartlett soo dirtay ku soo dhawaada. Waxaa laga yaabaa in maanta uu jiro kalluun badan suuqan oo ku yaala Victoria oo ah caasimadda Seychelles, laakiin Cliff Moral oo ka mid ah rugcadaaga kalluumaysatada ayaa sheegaya in aanay taasi mar walba dhicin.
Sometimes we go, we don't get fish, enough fish because of climate change.
Mararka qaar badda ayaanu aadnaa mana soo helno kalluun nagu filan sababtoo ah waxaa ugu wacan isbeddelka cimilada. Heerkulka biyaha ayaa aad u kulul, taasoo ku qasbaysa kalluunka inuu u cararo ama aado halka ay biyaha moolka gunta dheera ka yihiin. Jarlis Federia ayaa maamusha xarunta lagu barto quusitaanka biyaha ee jasiiradda Mahé oo ah jasiiradda ugu weyn jasiiradahan ay ka kooban tahay Seychelles oo ku taala dhul ka baxsan xeebta Bariga Afrika. Waxay indhaheeda ku aragtay sida cimilada sii diiraysa ee dunida ay u saameysay noolaha ku nool qaybtan badweynta Hindiya. Sida runta ah, mararka qaar waxaan ku dhawaadaa inaan biyaha hoostooda ku qayliyo anigoo oranaya aaway libaax badeedkii, aaway kaluumadii kala duwanaa, gunta badda wax ku nooli ma jiraan, waxba ma arko. Federia waxay sidoo kale sheegtay in isbeddel daran uu ku yimid gunta badda ee uu kaluunka
dago.
When I saw the diving, there was a coral bleaching, but it gets so much worse now.
Markii aan bilaabay hawshan oo sidda biyaha gunta baddu way sii kulaanaysay, laakiin hadda xaaladu way ka sii dartay. Inkastoo aan arkayno in meelaha qaar cawska iyo calafka kalluunka ee badda uu sii kordhayo, laakiin taasi ma aha mid ku filan inay wax ka qabato cimilada sii kulaanaysa ee badda. Flavian Jobert waa wasiirka beeraha isbeddelka cimilada iyo deegaanka ee jasiiradda Seychelles.
We've had several warming events. Every time you have a warming event, your reef collapses.
Waxaanu soo marnay dhowr dhacdo oo baddu kululaatay. Markasta oo ay sidaasi dhacdana, gunta baddu way dumaysaa, wixii ku noolaana way dhimanayaan. Kadib ayuu calafkii kalluunka soo noqonayaa, laakiin sidii hore uma soo noqonayo. Wax kale oo jasiiradan ku cusub ayaa ah roobab ka sarreeya xaddigii caadiga ahaa oo keena daadad iyo dhulka badda oo go'a. Roobab xooggan ayaa burburiyay gurigan oo ka baxsan Victoria sanadkii hore, dhowr qofna way ku dhinteen. Roobabka culusi waxa kaloo ay halis gelinayaan jiritaanka ukunta qubada nooca loo yaqaano Al Debra ee ay jasiiradan Seychelles caanka ku tahay. Qubada noocana ayaa sidoo kale wajahaysa khataraha cimilada sida kulaylka, burburka deegaanka ay ku nool yihiin iyo kor u kaca heerka badda, waana qaar ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn halkan. Heerarka badda ee Seychelles ayaa kor u kacaya ilaa iyo 3 millimitir sanadkii, sida uu sheegay wasiirka deegaanka Flavian Jobert. Madaxweyne Wafel Ramkalawan ayaa sheegay in dadku ay ugu dambeyntii halkan ka barakici doonaan.
We face the brunt of the climate crisis. Some of our coral islands might disappear.
Waxaan wajahaynaa dhibaatada ugu weyn ee isbeddelka cimilada qaar ka mid ah jasiiradaheeda, gaar ahaan hannaanka calafka iyo deegaanka kalluunka ee badda hoosteeda ayaa laga yaabaa inay baaba'aan, iyo xeebta jasiiradaha dhagaxa dhalaalaya, halkaas oo ay ku nool yihiin inta ugu badan noolaha baddeena. Waa inaan dhulka hooseeya uga guurnaa dhulka sarreeya. Wasiirka beeraha isbeddelka cimilada iyo deegaanka ee Seychelles, Flavian Jobert, waxa uu mas-uuliyadda dhibaatada Seychelles ka jirta saarayaa wadamada waaweyn ee warshadahoodu iyo gaadiidkoodu ay gaaska wasakhaysani hawada ku sii daayaan. Waxa uu sheegay inay tahay in wadamadaasi ay ka caawiyaan wadamada yaryar iyo jasiiradaha inay wax ka qabtaan saameynta isbeddelka cimilada.
There are those with more resources and who have emitted a lot more and who have benefited from those emissions.
Waxa jira wadamo qeyraad badan leh oo wax badan soo saaray oo ka faa'iideystay qiiqa ay hawada ku sii deynayeen ee warshadaha, kuwaas oo dhab ahaantii ay la gudboon tahay haatan inay kor u qaadaan doorkooda oo miiska ay soo saaraan kaalmo xoogan si ay uga caawiyaan wadamada annaga oo kale ah sidii ay ula qabsan lahaayeen ama ay u yareyn lahaayeen qiiqa warshadaha iyo gaadiidka. Dhanka kale, dawladdu waxay dib u dayactir ku samaysay qaar ka mid ah gunta badda iyo hoyga kalluunka ee burburay, iyadoo dhinaca kale dhiirigelisay adeegsiga tamarta la cusboonaysiiyo. Waxayna rajaynaysaa dawladdu in tallaabooyinkan oo kale ay gacan ka geysan doonaan joogtaynta habnololeedka dadka iyo makhluuqa badda, kuwaas oo 115 jasiiradood ee Seychelles ay ku kooban tahay ay u yihiin meel ay ku nool yihiin. Taasi waxay warbixintii Bartel oo aan idiin soo jeedinayay. Haatana aan ku yara nasanno codka baxsan ee fanaanka Maxamed Makaal.
Haddu jawigii saxnaaday, haatay noloshii samaatay, haduu saldhigay jacaylkii daraaresan baa bilaabmo saakay dunidii bidaantay. Haddu jawigii saxnaaday, haatay noloshii samaatay, haduu saldhigay jacaylkii daraaresan baa bilaabmo saakay dunidii bidaantay. Sanadkii farxadda la galay, nalkii rajada tiraabmay. Thank you.
halka aad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toosida kaga imaanaysa magaalada washington goorna waxaad dhegaysan doontaan warar iyo warbixino kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunida kaleba marka horese ku soo dhowaada war qodobadii warka ugu door garoonaa oo aan idiin dulmaro ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa maanta oo talaado ah hortegaya maxkamad ku taala magaalada tel aviv ee dalkaasi si uu markii ugu horreysay ugu markhaati furo kiiskiisa musuqmaasuqa ee loo haystay. netanyahu oo marar badan isku dayay inuu dib u dhigo kasoo muuqashadiisa maxkamadda ayaa ah ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee israa'il oo isaga oo xilka haya wajahaya dacwad dembi ah. wuxuu wajahayaa saddex kiis oo kala duwan oo la xiriira laaluush waxisdabamarin iyo ku xadgudub kalsoonida shacabka. dhegeysiga dhacay maanta oo talaado ah ra-iisul wasaaraha israa'il ayaa ka jawaabay eedamaha loo haysto iyo markhaatiyada ay fureen dad ay ku jiraan kaaliyaashiisii hore ee aadka ugu dhowaa. dhowr qof oo ay ku jiraan dibadbaxayaal kasoo horjeeda netanyahu iyo taageerayaashiisa ayaa isugu soo baxay bannaanka maxkamadda halka qaar ka mid a xildhibaanada garabka midig ay kasoo qayb galeen fadhiga kaasi oo lagu qabtay hool ku yaala dhulka hoostiisa sababo amni dartood. wariye ka tirsan wakaaladda wararka e f b oo ku sugan bannaanka maxkamadda ayaa soo sheegay in taageerayaasha ra-iisul wasaaraha ay ku dhawaaqayeen netanyahu dadku waa ku taageersan yihiin halka dibadbaxayaasha muddo bilo ah isaga kasoo horjeeday ay ku dhawaaqayeen bibi oo ay ula jeedeen ra-iisul wasaaraha wuxuu galayaa xabsi. maamulka madaxweyne joe biden ayaa raadinaya habab uu kula macaamilo kooxaha mucaaradka suuriya ee xukunka ka tuuray madaxweyne bashaar al asad wuxuuna la xiriiray saaxiibada gobolka sida turkiga si ay gacan uga geystaan bilaabista dadaalada nasiyadeed oo aan rasmi ahayn isagoo uu ka hadlayay warbaahinta. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka matthew miller ayaa sheegay in washington ay haysato dhowr siyaabood oo ay kula xiriirto kooxaha kala duwan kuwaasoo mid ka mid a ay washington u aqoonsan tahay urur argagixiso. intaasina waxaa inoogu dhan qodobadii warka ugu door garoonaa ee aan idinku rumaan celiday. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii aad todobaad walba dhegeysan jirteen maalinta talaadada ah waa barnaamijkii amuuraha maraykanka. maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. madaxweynaha la doortay ee maraynka donald trump ayaa soo magacaabay badi xubnihiisii golaha wasiirada iyo howlwadanadii kale ee shaqada la wadi lahaa marka uu xilka la wareego 20-ka bisha januari ee sannadka soo socda. haddaba xilalka ugu muuqda ee uu magacaabay, kuwa ay sahlan tahay inay si fudud ku maraan aqalka sanadka iyo kuwa ku dhibtoon doona, ayaa waxaan ka wareystay maxamed sheekh xuseen oo arrimaha maraykanka aqoonule kuna sugan gobolka virginia.
maxamed, waa mahadsan tahay. madaxweynaha la doortay inta badan waxaa u moodaa inuu soo dhammaystiray dadkii cabinetkiisa geli lahaa oo la shaqayn lahaa bartamo soo socoto. waxaana ugu muhiimsan dadka hadda la doortay wasaaradda arrimaha dibadda ninka loo magacaabo kale rubio oo ah nin senator ah oo xoga khibradiisuna ay wanaagsan tahay iyo dhowr qof oo kaleento, laakiin waxaa ku jira inta badan dadka uu soo xusha haddeerta waxay u badan yihiin dad sida la sheegaya daacad u ah madaxweynaha. waxaa ku jira marka dhowr qof oo ayagu ah dad controversial ah oo sida qofka loo magacaabay wasaaradda difaaca oo kaleeta ninka loo magacaabay asigu waxaa ku socda eedeemo oo xagga anshaxa ah iyo gabadha loo magacaabay inay hogaamiso intelligence communityga d n i da ee hay-adda ugu weyn ee sirdoonka waddanka iyo weliba ninka loo magacaabay directorka f b i da oo ah ida shaqo aan hadda furnayn oo nin uu meesha joogo shaqada f b i dana xoogaa umalaysa inay ka gedisan tahay shaqooyinka kaleeto oo cabinetka kale inay ka duwan tahay. waa shaqo loogu talagalay qofka inuu joogo 10 sano ninka hadda joogana waxa magacaabay madaxweyne Trump markuu 4 sano meesha uu joogay waqtigiisa weli ma dhamaan waxa la leeyahay dhamaan waqtigiisa waxa uu yahay 2027 marka su'aashu weynaa waxay tahay qof booskiisi qofkii uu hayo qofka la magacaabo marka madaxweynaha ma fire garayn doonaa ma saas azri doonaa waa su'aalaha Washington DC isla maraya
waan gartay marka maxamed marka xilalka la magacaabo waxay ugu dambeyn hortegi doonaan aqalka sanadka oo isagu ama ansixin doona ama soo celin doona marka saraakiisha la filayo inay si fudud ku dhaafaan iyo kuwa la filayo inay la kulmaan caqabado badan ama in dib loo soo celiyo waa kuwi
maxamed sida ka warqabnaa Trump in uu soo magacaabo inuu noqdo xereenad attorney general xereenad gudaha waddanka markii uu imaaday Washington oo uu qalqaala tagay in sida loo abuuro oo loo marsiin lahay qolada sanadka aqalka saraa waxaad moodaa dad badan inay diideen oo sababo la xiriira isagu xagga dhaqanka anshax xumal lagu haysto kaleenta markuu ku laabto gobolkiisiina waxau noqday inuu iska casilo shaqadii yacni uu ka hara tartankii oo qof kale ayaa la soo magacaabay marka inta badan way mari doonaan cabinet kan la soo dhisay intooda badan mar doona markii laga reebo saddex qof oo hadda qalqaala ku jirto sida qofka ninka loo magacaabay difaac oo kaleento iyo gabadha loo magacaabay DNA-da director of national intelligence iyo ninkan loo magacaabay FBI-da director-ka saddexdaas qof hadda ayay joogaan DC oo qalqaala ayay ku jiraan siday ay u mari lahaayeen kaasigooda ayaa socda siday u qalqaalsan lahaayeen sanatarada oo ugu heli lahaayeen in la marsiiyo codka marka su'aashu waxa waaye saddexdan qof dadkalaba kamid ama hal kamid muladiin doonaa ama hal ma la marsiin doonaa marka taas ilaa hadda lama ogaan karo ilaa la horkeeno sanadka su'aalahooda la dhegaysto oo dooda la furo oo yacni su'aalo tafeel la weydiiyey inta badan marka sanad madaxweyne xaq ayuu u leeyahay qofku rabo inuu soo magacaabo oo shaqadaas asigu u arka markaas inuu u qaban karo sanadkan xaq ayay u leeyihiin inay qofkaas la soo magacaabay ay fiiriyaan in qofka shaqadan ma ka bixi karaa uu yahay waayo lama rabo qof madaxweyne ku soo magacaabin daacad u noqoto laakiin positionka shaqada job descriptionkiina daacad u noqoto shaqada sharcigeeda ruuskeeda inaad raaci karto madaxweynaha waxaa laga yaaba mararka qaar inuu amar kugu siiyo waxaana sharci ahayn marka waa inaad dhihi kartid maya tan kama gudbi karno marka waxyaalaha isku haysta waxay tahay saddexdan qof waa dad aad daacad ugu ahna leeyahay madaxweynaha marka lama rabo in oo loo isticmaalo wax ka baxsan lahaayaa shaqadii loogu talagalay marka inay mari doonaan in kaleeto lama yaqaano laakiin hadda waxaa socda qalqaalada ay ku mari lahaayeen shaqaasiga ayaa socda kulayna waa la horkeeda doonaa sanadka
waan gartay marka ugu dambeyntii say u socotaa hawshii wareejinta ee ka imanaysay howlwadeenadii maamulka Biden iyo kuwa cusub madaxweynaha la doortay Donald Trump la socda sidee isku wareejintii hawshu ilaa hadda u socotaa
maxaa shaqada si wanaagsan ayay u socotaa transitionka waxa waaye madaxweynaha la doortay tiimkiisa iyo dadka u soo magacaabay nin walba meeshii loo magacaabay matalan ninka loo magacaabay wasaaradda arrimaha dibadda Rubio wuxuu la shaqaynaa oo shaqadii transition ku wareejinaya ninka hadda meesha jooga Antony Blinken marka qof walba qofkii wasaaradda loo magacaabay iyo meesha loogu talagalay si fiican ayay u socotaa waxaana la kala siixdaa markii sidoo kale kala wareejinta ay jirto memorandum of understanding oo ah in transitionka loo xagarbaxo dadka tiimka imaanayo meesha imaanayo oo intii oo madaxweynaha markuu ku oo la doortay intii laga dhaarinayay waxaa waqti ayaa u dhahay waqtigaas inay shaqadii ku bartaan oo la dheeg gareeyo oo sida shaqada u socotay nidaamka procedureka la marsiiyo waaye si wanaagsan ayayna u socotaa oo madaxweyne Biden iyo tiimkiisa waxay ballan qaadeen inay si wanaagsan ugu wareejin doona shaqada transitionka madaxweyne Trump iyo dadka uu soo magacaabay intaba
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo
mahadsanidkaasi wuxuu ahaa maxamed cabdi xasan oo barnaamijkaasi Amuraha Maraykankana la socodsiinayay halkaad kala socotaana waa idaacadda v o toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqare
todobaadkii hore dunida waxaa laga xusay maalinta naafada adduunka Soomaaliya dadka naafada ah waa la takora wala lida aybeen ayana kala kulmaan bulshada ay ku dhex nool yihiin hadaba inta iyo in ka badan oo xad gudubyo ah oo ay la kulmaan dadka naafada ah yey tahay inay dhowrto xuquuqda ay leeyihiin waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan marti ku ah Maxamuud Shaafi Cabdiraxmaan oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo Dr. Xasan Nuur Dille hadalka waxa ku horeynaya Maxamuud Shaafi
dadkaasi si guud waxa mid ah qof farsamo ku naafan noqdaa soo qof binaanka xuquuqdiisa iyo ilaalintiisu si guud waxa mas'uul ka ah oo ay saaran tahay dawladda iyo xukuumadda ay hoos joogan oo ilaaha mas'uul uga dhigay in qofka mas'uulkiisa la weydiin doono yoomul qiyaamaha ilaahay iyo nabiyiisa way noo sheegeen taasoo mas'uuliyadda guud ee ka wada saaran qofku markuu bini'aadamaha oo xuquuqdiisa ay maxfuud ahayd mar kale uu qof naafa aha oo aan xuquuqdiisa ku tiirsan karin uu yahay wuxuu sii yeelanayaa taariikh iyo xuquuqdiisii oo mid kale ku sii darsantay sadexda waxaa laga rabaa dowladda oo mas'uuliyaddii uu qaaday qofka mas'uulka ahaa haba jaranjarooyin ha yeelato oo meesha ka bilaabatay iyo meesha ku egtahay ha noqoto marka xuquuqaadkaasi waa kuwa maxfuud ah oo aan cidina inkiri karin laga rabo dhaqangelintiisa iyo soo jeedintiisa labadaba laga rabo dowladda marka waxaan is leeyahay qaabkee loo dhaqangelin karaa iyo hay-addee si gaara ula mooyaane in cidda leh laga rabo mas-uuliyadka wixii dayacmay amalana wax laga weydiin doono adduunyada dusheedana ku eedaysani waa dowladda xuquuqdeedana laga rabo in ay ilaaliso oo qof walba dowrka uu leeyahay u qaatana waa rajeynaynaa maasantahay
waa maasantahay aqoonyahan Shaafi markan waxaan soo dhaweynayaa Dr. Xasan Nuur Dille
aad ay u mahadsan tahay walaalkay dhaqane iyo al-ustaad Maxamuud Shaafici normal ahaan qofka naafiga ah waa mid minallaahi warabbaani uu ku dhashanayo genetic ahaan ah imid markuu dhasho kadib ku imaanayso marka dhibaatada ugu weyn meesha uu kala kulmayo waa bulshadii diristu la noolay iskuulka meeshuu ka dhiganayay jaamacaddii meeshuu dhiganayay qofkii eridaas ku xeendaaban ayuu mar walba kala kulmayaa borobaleen sidaa darteeda intaan dowlad la gaarin normal ahaan ama sida akhlaaqda diinteena ay farayso waxa waaye dadkaas bii'ada ah ayaa laga rabaa inay xuquuqdiisa ilaaliyaan maxaa yeelay dowlad umaba dhaawabo laakiin qofka markuu wax barto kaleeto gacansiintiisii qalabku wax ku socon lahaa dowladnimada waa loogu kaashan karaa iyo hay-adaha ka shaqeeya laakiin xuquuqda koowaad waxay taabanaysaa diriska dadku iskuulka ama jaamacadda la dhiganayay dadka wadada maraya waa bulshadii waa soo marka bulshadii haddii laamiga ay goysiinaynin ninka indhihi la'aa kii dhegihi la'aa kii lugta waxay tiraahdaa naafaha ka ahaa oo bulshadii dhankiisa oo wax kala kulmaay dowladdu wax kama ogaan karto marka anigu waxaan leeyahay xuquuqda koowaad waxay saaran tahay bulshada dhowristeedii ka warqabkeedii dhan walbo haddii la taabanayo marka bulshadii hadduu qofka bulshadu meeshu kasoo dhexbaxayo waa iyaga ayaa niyadda u dhisi karo iyaga ayaa horumarin karaan laakiin qofkii haddii mar walbo dismoral bujuud uu kala kulmaayo la dhahayo ninkii isha la'aa kii dhagoolka ahaa waxyaabaha qaladaadkay ka mid tahay qofka dhagoolkay magacu liya dadkeena waxay dhahaya dhagool hebel dhagoola liya soo marka maxaa laga warhaynaa ayo weershihii indhihii la'aa waxaasoo dhan intay ka imaanaya bulshadii ka imaanaya jeeri marka cilladda meeshay ka taagantaha waa meeshaas oo marka bulshadii ayay naqanaysaa in lagu laabto bulshadii in la wacyigeliyo bulshadii uu kasoo dhexbaxaayo ayaa qofkaana xuquuq ugu maqan tahay
Dille adigana waa mahadsan tahay aqoonyahan Shaafi waa maqlaysaa Dr. Dille waxa uu leeyahay bulshada ayaa ah qeybta ugu weyn ee xuquuqda dadka naafada ah dhowri karta haye
meel kuma cadda qawaaniinta iyo shuruucda islaamiga midna kuma cadda qof shacabku ta qof walba wuxuu u geysta waa laga rabaa oo amalana waa la weydiinayaa laakiin mas'uuliyadda dadka ay saaran tahay waa dowladda dhaqangelintana laga rabaa sigaar ah hadana markaas oo kala joogtay hay'ada gaar u soo xisaaran waayada booliska oo horeysa laamaha kala duwan ayaa jira shacabka dadka raba inay toojiisiso oo wax u sheegto oo in uu qofkan naafadii ku xuquuq yahay dadka kale in ay barto waa dawladda meelaha guriga gudihiisa iyo shawaaricda wuxuu warku inta badan ka tagaa meelaha shawaaricda ah ee dadku isugu yimaadaan ee bulshadu ku wada dhaqaan ee dadka lagu wacyigeliyo ee dadka wacyigeliyay joogaani waa goobaha la isugu yimaado oo ugu horeeyaan guulada iyo suuqyada caadiga ah goobaha ay dadku isugu yimaadeen ee isku arkaan waxbarashada ha noqoto goobaha maxaanku shaqada ha noqoto iyo meelaha kale maxaanku meelaha caadiga la isugu yimaado dadkaas markii halka wada joogaan waxaa mas'uul ka wada dhammaan ka naafadaha iyo ka aanaafadaha labadaba waxaa mas'uul ka ah dawladda dawladda iyada raba marka inay u qaybiso xuquuqaadka ku kala maqan dadkan oo ay kala barto qof walba dowrka uu leeyahay iyo musashanka uu kaga aadan yahay inay dadku isku xadgudbaan oo wax iska dhacaan laakiin cidda la raba inay kala hagto oo wuxuu sheegtaa oo ay bartay waa dawladda ilmuhu marka ay yaryar yihiin oo ay guryahooda ka yimaadaan oo ay goobaha waxbarashada isugu yimaadaan ama goobaha banooniga lagu dheela isugu yimaadaan ama meelaha kale madaxafta kale isugu yimaado ilmaha waa ilmo yaro caruura kuma filan maskaxdiisu cidda la raba inay kala hagto oo yac kala dhido oo mashaakilaadkeeduna dib ugu soo noqotay waa dawladda saa darteed haddii aan dawlad dadkan kala hagta oon shuruuc u samaynin oon hay-ado kala qaqaabilsan oo kala haga dadkan aan u samaynin haddii aysan jirin horta adduunyada laguma dhaqanaadeen lagumana noolaadeen
waa maadsan tahay shaafi dr dinle waad maqlaysaa hadalka aqoonyahan shaafi
aada u mahadsan tahay walaalkii dhaqane ustaad shaafici dooda dhankiisu dhahay dhanka dawladda maxay tiraahdaa laga rabaa in maxay tiraahda boliiska uu ilaaliyo boliiska meel walba ma taagno laakiin bulshada ayaa laga rabaa mar walbo inay xaq dhowraan dadka naafada ah maxaa yeelay dadka naafada ah meeshay ka soo baxeen waa bulshada meeshay mar walba ku nool yihiin waa bulshada marka inaan laba u kala qaadno wixii xuquuqaad ah ayaa dawladda loogu baahan yahay agabkii waxyaabihii lagu saacidi lahaa marka dhankaas ayaan dhihi lahaa laakiin brioritiga koowaad oo qofkan laga dhahaayo oo loo bixiyey in maxay tiraahdaa asuu dhagool ah magac uu leeyahay huwa samaakum lmuslimiina qofkii magac uu leeyahay maxamed ama jaamac axmed allah dhagoolka hebel weershaha marka anay ta aan diidanahay oo bulshada aan ku dhaleeceynayna waxay tahay in qofkaani magaciisa aan lagu takoorin takooriddan waxay u baahan tahay in dadkaani seminaaraad iyo wacyigelin loo sameeyo mashaajidadii culammadii iskuulaadkii dhanka bulshada ayay ka jiiftaa dhanka dawladda waxaa waaye wixii kaloo saacidaada oo dadkaani internationalise wax usoo badanahayeen ayay ka saacidi kartaa marka dooda dhinacaasaan u dhigi lahaa
waa soo gabagabeynaynaa dooda shaafi adigaan kuugu horeynayaa sidee lagu heli karaa bulsho iyo dowlad si wada jir ah uga shaqeynaya dhowrista xuquuqda dadka naafada ah
hal qodob waan isku raacsannahay sideedaba inuu dhib jiro oo dadka baahiyaha gaarka qaba ay dhib hayo kana sheeganaya qodobka markaas la fahno waxaa ku xigaya yaa laga cabanaya sideedaba cidda laga cabanaya waxaa laga cabanayay waa isla bulshada lafteeda maadaama dadkii baahiyaha gaarka qaba ay cabasho qabaan dadkay ka qabaan waa isla bulshadoodii bulshadii yaa la rabaa inay wax u sheegaan marka wax dhihi kara oo warka ay yidhahdaan uu facaal yahay ama war shaqeynaya uu yahay waa warka dawladda dadka la raba inay kow horta cidda la raba inay wax tiraahdaay oo wax u sheegtaay waa dawladda laba warka shaqeyn kare haddii dikreeto lagu soo saaro ama wareegto lagu soo saaray soconayay waa warka dawladda saa darteed taan u leeyahay meesha ay wax naga jiraan ama cidda la raba inay maxaanku yidhahda tawjiih guud bixisay waa dawladda sidaan u leh taas weye sababtoo shacabku waxaan rumaysnahay ciddu dhib ka yin waa ayaga isla markaana waxba kama bedeli karaan mashaakilaadkan oo shacabku waxba kama bedeli karo hasa waxa kuwada shaqeyn karaan haddaan u gudba sidee looga gudbi karaa oo bulshadu iyo u wada shaqeyn karaan dawladdu waa masalo see dadkan duruufaha baahiyaha gaarkaa qaba looga wada shaqeyn karaa markaasna waxaa looga wada shaqeyn karaa in la helo bulsho abaabulan oo ku daaban dawladdeeda oo wada shaqeyn dhabaha la leh fahamsanna siday uloo shaqeyn lahayd dawladda intaa markii lehe waxaan is leeyahay waxaa yaraanaya caqabaadka caqabaadkuna waxay ku yaraan karaan markii intii caqabo dhacda xalkeeda la helo oo aan qofkii caqabada geystay ama dhibka geystay dhibka lagu gudinay marka qof dhibka geystay uu yaqaan qofkan meeshu aaday la baro dadku sidee ula shaqeysan lahayn ama noolaan lahayd hay'adahooda ayagu u xisaaran ee ayagu u shaqeeya ahma shay waxa weey in horta dad bulshada ay fahamto yey mas'uuliyad ka saaran tahay dawladda iyo maxaa ka dhaxeeya shacabka shacabku inta badan hadda waxa aaminsan kasoo laga soo kabanay waxa aaminsan yihiin dawladdana wax nooc yar gooni halka degan oo dad si goona u samaysan dana gaar ka shaqeysta shacabkuna suspectiba ka qabaan dadkan labisan iyo askariga markii la arko taasba waxa la rabaa dadku inay u fahmaan ninka askariga labisan inuu yahay shaqaale adiga ku shaqeynaya marka fahamka qaata ayaa waxaad helaysa xalka
bamaasantahay shaafi dr diin laga gabada dhankaada
in programkani markii la sameynayo waxa loo yaqaan bulshada iyo takooridda ka imaaneyso dhanka naafada in leeskaashado oo dhanka bulshada dadkaani maadaama qofkaani magac loo bixiyey magac bixintii koowaadaba qofka lagu takooribo dhagool wuu noqon karaa markuu qofkaani dhagool noqdo laakiin magaca loo bixiya axmed maxamed a loo bixiya midda aan rabno marka waxaa waaye in qofkan naafada ah waxay tidhaahdaa takooridda laga dhaafo wixii agab oo u baahnaay oo haddii noqoto agabku wax ku baran lahayne dhanka dowladda loogu saacido laakiin marka koowaad mas-uuliyaddu waxay saaran tahay bulshada maxaa yeele qofkan naafada wax wuu noqon karaa qaaluu noqon karaa wax wuu baran karaa maxay tidhaahdaa wax walbo ayuu noqon karaa marka dhanka dowladda waxay noqonaysaa in qofkan tababaro ee wax u furto laakiin caqabada koowaad waxaa waa xalinteeda waxaa laga rabaa bulshada in qofkaani magaciisa ugu wacaan normal ahaan bulshada uu wax qabsan karo guursan karo shukaansan karo bulshada uu ka mid yahay lixdiisa lixaad uu qabo oo wax yar ay ka maqan tahay bis dhegti bis uu si uu ka yahay lugta bis uu ka jaban yahay naafo yar uu yahay bis naafada aaday u tiro badan tahay maqalki dhegihii gacmihii wax cun hal milyan ku maqan laakiin dhinkiisa kale waa u joogtaa marka ani waxaan dhihi lahaa maadaama isbuucan la xusaayo maalinta naafada in bulshada iyo dowladda iskaashadaan dadkaasna wax loo qabto
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay aqoonyahan maxamuud shaafic cabdiraxmaan iyo doctor xasan nuur diinle inta xubin middan la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
maadsamidkaasi wuxuu ahaa wariyahayga xusee xasan dhaqale oo barnaamijkaasi xubinta dooda gaaban inuu soo jeedinayay haatanna muqdisho isniintii shalay waxaa magaalada muqdisho ka furmay tartankii heerka koowaad ee kubadda cagta soomaaliya tartanka ayaa waxaa lagu qabanayaa gegida ciyaaraha ee muqdisho stadium warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha v o da mahad cali xidir
magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa laga daafuray tartanka ugu sarreeya kubadda cagta soomaaliya kaas oo ah horyaalka heerka koowaad ee dalka horyaalka somali national league ee 2024-2025 ayaa ka furmay garoonka weyn ee tuulada ciyaaraha ee muqdisho stadium kaas oo dhaca bartamaha gobolka banaadir horyaalkan oo ay sanadkan ka qayb galayaan 12 kooxood ayaa sanadkan xiise gooniya xambaarsan iyadoo ciyaartii furitaanka ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan sida guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya bahda ciyaaraha iyo boqolaal dadweyne oo usoo daawasho tagay kulankii furitaanka ee dhex maray kooxaha hegan iyo redson guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaana ku dhawaaqay inuu furan yahay horyaalka soomaaliya ee fasal ciyaareedkan 2024-2025
inaan halkan ku furayno horyaalkii somali national league 2024-2025 oo ay furayaan kooxaha kala ah gaasan iyo hegan waxaan halkan ugu mahadcelinaya wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha sida quruxda badan oo aan uda shaqeyno iyo sida aan ummadda ugu shaqeyno waxaan ku faraxsanahay in aan dhammaynay koob ku jiraan daawuudi subarkaabkii asbuucii hore haddana aan bilaabayno horyaalkii somali national league aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan leenahay ciyaartii wayno furanta wasalam ratu llahi barakaatu
ciyaartii u dhexaysay hegan iyo redson ayaa ugu dambeyntii kusoo dhammaatay 5-1 oo ay guusha ku raacday kooxda ciidanka booliiska soomaaliyeed hegan haddaba ciyaarta kadib ayaan wax ka weydiiyey dareenkooda dhowr ciyaartoy sida salemaan saaliw oo noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee shabqa gaara kulanka furitaanka farxaan maxamed axmed oo isna sanadkan noqday ciyaaryahankii lagu iibsaday lacagtii ugu badneyd ibid horyaalka soomaaliya taasoo gaaraysay $30,000 heeganna kaga soo biiray kooxda ay xafaaltamaan ee horseed iyo mahad xuseen basey oo ah kabtanka kooxda kubadda cagta ee hegan
runtii waxaa aad ugu faraxsannahay guushaan weyn maanta aan ka gaarnay koox raasin faanoo la fara kama qodno horyaal ma dhabo dhowr iyo waxaa dhowr 80 kulan dhiman kulan koowaad dhin lakin waxaa rajeynaynaa inaan sidaan ku socono waa isku dayeyna aniga mar walba كدفاع عن مرور الوارجاء أنا خايف أقول له اليوم لكن ما أنت أقول كورة سوال بريميرليج أهداف بريس مدين لكن قدرت على قدر آدم وفرح سنام جاس هين تيار مع سيسن كاره سيسن كان كيار وقعدك تا إن شاء الله حارجين هنا هين ملي لو يخان يو كوكين وترتم تام
هواي هايرني بريميرليج سوال ناشونال ليج وهذه الجيم كين كواد الحمد لله إلى جوش نونسية حارجين إن شاء الله سنة كان إنه سنة في عنا نور شخصيا أنت إذا جاك هذا قربت هايار عارف يعني صوبن ليج إن شاء الله حارجين ناس سوال بتوري قرآن كان مرة بعصر قرن سنان هنا وجوكتي برفومس جيجا نقولها داعبين معناه ذا المان يعني كلي يقول نواد ليه كلي هذا حس سنين فرحانة صوب كرسي إن شاء الله حرجينا إن شاء الله سنة كان سنة كين ونون خذو قرآن كان داسوق قرن إنا دليل منا عابيو أرجينا إن شاء الله مرة بيتولنا وجبتي نادي جينا أحول بيتول وقت كله واحد كفرنا بالعصف يعني كفرنا ترجلس يقول جار عشان يهال سنة كان حرجينا إن شاء الله سنة كان إنه إذا كديجو كله واحد هريال كبير مدو جيم كينو كود كلي أدينه وحد يمان جيم بدنا ديمان إن شاء الله حرجينا إن سنة كان هدية كان كود أجن كان تلوادينا أجن حرجينا أمين هريال كأقابنا كله واحد سنة بدنا ودي جينا تتميال أنا سنة كان حرجينا إن شاء الله سنة سكذون إنه أنا نقص سنة كيسكوري سكذون إن شاء الله
أدي هذا وفرح سنة درن كين أدي هذا وكحسين هاي أنا فرح سنة إن شاء الله tan in ka badan warjeen insha Allah walaa waxay fudeyay in ciyaartooda joogto iyo macallinka iyo toobarka maan walba aan qaadano intan in ka sii badan warjeen farxaan waa farxaan mar walba farxaan waa doona kooxda heegana wax way koox aad iyo aad u faxweyn waxa rajaynaynaa insha Allah inta noo dhiman ina farxad ku dhameysanay
horyaalka shalay kontanada ee Soomaaliya ayaa sanadkan marti gelinaya ciyaartooda ugu badnaad oo janib ah haba ugu badnaadaan ciyaartooda ka soo jeeda wadamada dhaca bariga Afrika sida Kenya iyo Uganda inkastoo ay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo kaga yimaada in ay ciyaaraan horyaalka Soomaaliya maamulada Puntland Somaliland iyo maamulka Jubaland Mahad Cali Xidir VOA Muqdisho
aad buu maatay yahay wariyaheena Ahmad Cali Xidir oo warbixintaasi nala socodsiinayay gabagabadii raacdeena ayaanu ku sii siqeynaa aan idin dulmaro qodob ka mid ah wararkeenii kuwii ugu weynaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa lagu wadaa inay kulan foolka foola ku yeeshaan magaalada Ankara ee dalka Turkiga ilo ku dhowdhow madaxtooyada Soomaaliya oo ay wada la hadashay ayaa xaqiijiyay jiritaanka kulankan waxayna sheegeen in Itoobiya ay codsatay kulanka madaxweynaha Soomaaliyana uu aqbalay haatanna codkii baxsan ah Ismaaciil Danan iyo heesta Jaleeco
chalo chal ki kisunto jeep ko gurto chok chawide chaloi bilanida 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 wanchi bole chuk salida chida ode chalak sasanda o chal be wajar leida wanchi bole chuk salida jiga ode chalak sasanda o chal be wajar leida cha qurhoni chamal salida chuk damaisi jawhar sasanda o chal le ad so chide nogida 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 شاه قرحون يا جمال سليدا جوب دميسي جوهرة فصليدا وچل لعاد سوچيدا نوغدا 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 kuba charayno chachile go kuna chemane katkatisteni katkatisteni
heestaasi jaleeco iyo codkaasi baxsanta Ismaaciil Danan waxay gabagaba u yihiin idaacadeena galabta oo aan ila socodsiinaya anigu Maxamed Cabdi Xasan inta aan idaacad mid la mid ah ku kulmeynaa waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
wan ku ci ويتشريسا يا جحمه النقن